Бишкекте кечки саат 7. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Барбаңыз, бүгүн 11-сентябрь, аптанын биринчи күнү. Кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Энергетика министрлигинин жетекчилиги кышта электр энергиясын кезектешип өчүрүү болбой турганын маалымдады.
Чектөөлөр болбойт, только час пик по станцияда нагрузка өшүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1.5-2 саатка болот. Бул регулировочный мероприятие.
Бишкектеги Ленин шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Кубанычбек Самаков алдыга чыкты.
Эл менен бир күн жолугушпай туруп, бир түндө утушуп кетти деген бул түшүнүксүз нерсе мен үчүн.
Биз 100% биз шайлоочуларыбызга бир шарт түзүп бердик.
2000 ашуун адамдын өмүрүн алган зилзаладан улам Мароккодо тургундар 3 күндөн бери сыртта түнөп жатышат.
Биз көчөдө баш калкалап жатабыз, анткени мейманкана коопсузбу же жокпу билбейбиз. Балким дубалдарына жарака кеткендир.
Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов. Алгач Рахат Кеңешовадан кыска жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда бийликтин иши тууралуу пикирин ачык айтып жүргөн дагы бир активист кармалды. Улуттук коопсуздук комитети активист Зарина Төрөкулова жапырт башаламандык деген беренени негизинде шек саналып камалганын ырастады жана анын социалдык түйүндөрдөгү билдирүүлөрүн чагымчыл маанайдагы деп мүнөздөдү. Ал атайын кызматтын тергөө абагына 30-октябрга чейин камалды. Кыргызстанда соңку кездери жапырт башаламандыкка айыпталып бир катар активисттер социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кармалды. Укук коргоочулар жарандар пикирин эркин билдирүүгө укугу бар экенин айтып, бийликти куугунтукка байланыштуу айыптап келет. Украина армиясы соңку бир аптада өлкө чыгышындагы Бахмут шаарынын жанындагы 2 чарчы чакырым аймакты орус күчтөрүнөн бошотконун коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдирди.
У наших збройных сил є успіхи.
Ал Украин жоокерлери Авдіївка шаарынын түштүгүндөгү опытная айылынын жарымында кайтарып алышканын кошумчалады. Германиянын тышкы иштер министри Анна-Лена Бербак алдын ала жарыялабастан 11-сентябрда Украинага барды. Ал арада бул анын Украинада согуш башталгандан бери Киевке жасаган 4-түнчү сапары. Бербак Германия Украинаны колдоорун билдирип, расмий Киевти бир катар реформаларды жүргүзүүгө, анын ичинде коррупцияга каршы күрөштү улантууга чакырды. Орусиянын коргоо министрлиги 11-сентябрга караган түнү Белгород облусунда дрондор атып түшүрүлгөнүн, андан эч ким жабыркабаганын билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен эки өлкөнүн алака катышын алдыда Нью-Йоркто өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы жана C5+1 форматындагы АКШ Борбор Азия саммитин талкуулады. Буга чейин президент Садыр Жапаров ушул айда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынына жана анын алкагында Борбор Азия лидерлеринин АКШ президенти Джо Байден менен чогуу өткөрүлө турган саммитине катышары белгилүү болгон. Президенттин администрациясы Бишкек анда кандай сунуштарды көтөрөрүн расмий маалымдай элек. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык жөнүндөгү макулдашууга 1993-жылы Вашингтондо кол коюлган бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015-жылы бир тараптуу денонсация кылган. Жаңы келишимди даярдоо жараяны уланып жатканын эки тарап тең белгилеп келет. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жараянына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына 28 кайрылуу түшкөнүн, көбү үгүт эрежелеринин бузулушу жана добуш сатып алуу тууралуу болгонун, бирок дээрлик баары боюнча милиция териштирүү жүргүзүп, кылмыш ишин козгоодон баш тартканын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаров билдирди бүгүн. Ал мындай арыздаттануулардын далили болушу керектигин айтты.
Мынау шайлоо участкасында же болсо мынау машинада же болсо мынау жаран так маалыматтары болуп ички иштер органдарына берсе, мен 100% ишенем, булар ошол тиешелүү кишилердин баардыгын таап, сурап кылып, чечим кабыл алмак.
Деди Шайназаров 13-сентябрда аталган округда өткөн кайра шайлоодо 24 талапкердин арасынан Кубанычбек Самаков эң көп добуш алганы белгилүү болду. Расмий жыйынтыгын Боршайком 2 апта ичинде жарыялайт. Жогорку кеңештеги бул орун Мушташтан кийин мандатын тапшырган Жаныбек Абировтон кийин бош турат. Иликтөөчү журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгарууга негиз болгон сот чечиминин мыйзамдуулугу боюнча маселе бүгүн 11-сентябрда жогорку сотто каралды. Адвокат Бакытбек Автандилдин айтымында соттук отурум эртең 12-сентябрда уланат.
Райондук жана апелляциялык Бишкек шаардык сотунун чечимдерин жокко чыгарууну сурандык эле, бирок прокуратура тарап ал чечимдерди мыйзамдуу жана негиздүү деп жатат. Алар такыр эле мыйзамсыздыгына карабай туруп
деп билдирди адвокат Бакытбек Автандил. Былтыр ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Темировду маңзат жана чек арадан мыйзамсыз өтүү деген айыптар боюнча актап, ал эми документке, паспортуна байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап жөнөтүлгөн болчу. Темиров жемкорлукту ашкерлегени үчүн саясий куугунтукка кабылып келатканын бир катар эл аралык уюмдар белгилөөдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду иштен алуу талабы парламентте дагы айтылды. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жыйынында депутат Шайлообек Атазов Байсаловду аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органынын ортосунда чок салган деп айыптап, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагындагы соңку көйгөйлөргө ал дагы жоопкер экенин белгиледи. Комитеттин төрагасы Улан Примов Атазовдун билдирүүсүн колдоп, Байсаловго байланыштуу 3 фракция маселе көтөрүп, парламенттин тиешелүү чечими президентке жөнөтүлгөнүн айтты. Эдил Байсалов парламенттеги соңку билдирүүлөргө азырынча комментарий бере элек, ал мындан 2 ай мурда жогорку кеңешке айткан сын пикири үчүн парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевтен жана депутаттардан кечирим сураган, конституцияга ылайык аткаруу бийлиги президенттин колунда экенин гана айткысы келгенин билдирген. Ага чейин социалдык саясат комитетинин жыйынында Байсалов менен айрым депутаттар кайма айтыша кеткен эле.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбызда кененирээк бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 12-сентябрда Түнксүнчү, Талас облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолорунда жаан жаап, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнксүн 12-17, күндүз 19-24, Талас сиргесинде түнксүн 6-11, күндүз 17-22, Баткен, Ошо, Жалал Абад туугандарында түнксүн 14-19, күндүз 25-30, Ысык Көл облусунда түнксүн 8-13, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнксүн 6-11, күндүз 21-26, бийик тоолуу райондордо түнксүн -4 + 1, күндүз 8-13, Бишкекте түнксүн жаан жаайт, күндүз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы борбордо түнксүн 13-15, күндүз 20-25 градус болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда бийлик кышында электр энергиясы тартыш болоорун айтып, үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайрылуу таратып, бул убактылуу көрүнүш экенин, өлкөдө энергетика тармагында ири долбоорлор ишке ашаарын билдирди. Энергетика министри Таалабек Ибраев маалымат жыйын өткөрүп, көмүр маселеси, электр энергиясындагы чектөөлөр тууралуу суроолорго жооп берди. Кесиптешим Токтосун Шамбетов күз кыш мезгилине даярдык жана энергетикалык кырдаал тууралуу баяндайт.
Бишкекте быйыл кышта кара кеченин көмүрүн сатууга жана жагууга салынган тыюу кайрадан алынды. Беш күн мурда энергетика министринин орун басары Таалайбек Байгазиев быйыл Бишкекте Казакстандын гана көмүрүн колдонорун, кара кеченикин сатууга жана жагууга тыюу салганын жар салган. Бүгүн 11 сентябрда энергетика министри Таалайбек Ибраев бул боюнча Бишкек мэриясы менен каладагы ышты азайтуу боюнча талкууда гана сөз болгонун белгиледи. Ал кара кече көмүрүнө тыюу болбостугун, баасы 5000 сомдун тегерегинде болоорун айтты. Мындан тышкары министр электр энергиясына болгон 5 киловатт сааттык чектөөгө түшүндүрмө берип, мындай норма мурдат эле бар экенин билдирди. Министр бул чек электр көп колдонулган кечки сааттарда гана маанилүү экенин, андан башка маалда катардагы керектөөчү мынчалык ток колдонбой турганын тактады.
А 3 фазалар алардын технический условиясы бар. Ошого жараша алар колдонот. Аларды эч ким ограничение кыла албайт. Сен муну колдон, анткени анын колунда документ турат. Чектөөлөр болбойт. Чектөөлөр бу только час пикте жанагындай, эгерде ошол постанцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1.5-2 саатка болот. Бул регулировочный мероприятие. Былтыр да ошондой кылганбыз, биз жашырбайбыз, ачыгын айтып атабыз. Биз аны кылбасак, эгерде биз аны кылбай койсок, ошол көчөдөгү трансформатор өчөт дагы, 3-4 күн керек болуп калат аны кайра кошуп, кайра жаңылатканга.
Министр кышында электр жарыгы үзгүлтүксүз берилерин убада кылды. 13 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Facebook-тагы баракчасында элге кайрылып, күз кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган.
Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болот. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы гестерибиз бүтөрү менен электр энергиясынын маселеси чечилет. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коелу, электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнөөлүү эмес да. Мурдагы бийликтегилер жок дегенде жылына бирден ГЭС куруп турса, 30 жылда 30 ГЭС туруп калмак.
Кыргызстандыктардын электр энергиясынын жылдык керектөөсү 17.4 миллиард киловатт-саат. Кыргызстан өзү 14.2 миллиард өндүрүп, 3.2 миллиардты Орусия менен Түркмөнстандан алып келет. Акылбек Жапаров кайрылуусунда кышында Казакстан менен Өзбекстандын электр энергиясын транзит кылып өткөрүп берүүдө чубалгылары чыдабастыгын эскертти. Ошондуктан электр жарыгын азыртадан үнүмдөөгө чакырды. Быйыл токтогул кесине чогулган суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубтан бир аз ашат. 2022 жылы бул көрсөткүч 2 миллиард кубка көп болчу. Суунун аздыгынан улам президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Энергетика тармагындагы эксперт Эрнст Карбеков мындай деди.
Кошуна мамлекеттердин импортубуз да жетпейт. Ошон үчүн өчүрүүлөргө барабыз. Өчүрүүлөр болсо жогорку вольттук линиялар менен өчүрүүлөр болот. Бул демек дээрин отключение дейт. Буларга аргасыз болушат. Ошон үчүн ачык айтыш керек. Мына 2 күн мурун кабинет министрликтин төрагасы Акылбек Жапаров айтты го ачык эле. Ас болуп атат деп. Мындай кетин чыгарып айтты. Анан бирок акыбал аябай өтө оор да эми. Бул чындык. Бул баягы жакшы эле, жакшылык эле болсун дейсең, бирок ушул аткаруучулар, өкмөттөгү аткаруучулар ушуга өздөрү тикелей түз күнөөлүү да алып келген. Бирок мындан чыгыш керек эми.
Энергетика тармагындагы кырдаал, кышка даярдык маселеси парламентте дагы көтөрүлгөн. 7 сентябрдагы сессияда бир катар депутаттар тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чакырып, маалымат алуу керектигин айткан. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун соңку билдирүүсүндө бийлик энергетика тармагында ири долбоорлорду ишке ашырып жатканын билдирди. Ага ылайык 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаваттан ашуун кубаттуулуктагы 48 ГЭС жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Мындан тышкары токтогул 3 коргон ГЭСтери реконструкцияланып, кошумча 276 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал эми Камбарата 1 жана Камбарата 2 курулуп бүтсө, 2000 мегаваттан ашуун электр энергиясы өндүрүлө баштайт. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бишкектеги Ленин шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Кубанычбек Самаков алдыга чыкты. Бирок бир канча талапкер шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын айтып жатат. Бул жолку шайлоодо милицияга 28 арыз түшкөн, бирок териштирүү учурунда кылмыш ишин козгоого негиз жок деген бүтүм чыккан. Бишкектин Ленин райондук Ленин бир мандаттуу шайлоо округунда шайлоо ушуну менен үчүнчү жолу болду. Теманын уландысы Кундуз Кызылжарова даярдаган баянда.
Бишкектин Ленин шайлоо округунан талапкер болуп шайлоодо экинчи болуп келген Русланбек Тагаев 10 сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтууда. Ал бул тууралуу добуштардын алгачкы жыйынтыктары белгилүү болгондон кийин өзү айтып видео кайрылуу жасаган. Тагаев 11 сентябрда Азаттыкка сүйлөп жатып, укук коргоо органдарына арыз даярдап жатканын, буга добуш сатып алуу жана бир канча шайлоо мыйзамдарын бузуу негиз болуп жатканын кошумчалады.
Шайлоо жакшы өткөн жок. Көп жерлерде мыйзам бузуулар болду. Жана Кыргызбек Самаковдун утуп чыгышы биз үчүн аябай таң калыштуу болду. Себеби эл менен бир күн жыйын өткөрбөй, эл менен бир күн жолугушпай туруп, бир түндө утуп чыгып акча таркатып туруп утуп чыгып кетти деген бул түшүнүксүз нерсе мен үчүн. Подкуп кылып кеткен деп мен фактым жок, бирок айта алам. Биз болгон өзүбүздө болгон нарушенияларды биз органдарга, БШКга берип атабыз. Сотко кайрылабыз, азыр уже арыз жазып даярдап атабыз. Биз алардын мыйзам бузгандарын далилдеп беребиз, подкуп болгонун далилдеп беребиз.
Русланбек Тагаев алдын ала санак боюнча бул шайлоодо эң көп добуш алганы айтылган Кубанычбек Самаковдон кийинки орунда турат. Тагаев 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоодо да мекенчил партиясынын тизмесинде номер 9 болуп жазылган. Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин коюп 2640 добуш алган Аскар Алмаз уулу да шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып чыкты. Ал президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылды.
Биз бул шайлоонун жыйынтыктарын четке кагабыз. Бул шайлоо таза өткөн жок. Подкуп фактору өтө көп болду. Аны укук коргоо органдары өздөрү билет. Биз ишенебиз. Ушул шайлоону ушундай акыбалга жеткирген адамдар жоопко тартылат деп. Биз суранып кетебиз, урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мунуку Ленин районунда шайлоону жокко чыгарып, подкуп фактыларды кармап, ошондуктан мунусун да таза өтөт деп биз ушундай үмүт менен чыкканбыз. Бирок тилекке каршы, мунусунда дагы тыйын өтүп кетти. Админресурс колдонушту шайлоону четке кагабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалыматка ылайык, Ленин шайлоо округундагы 51 автоматтык эсептөөчү өкөктүк жыйынтыктары эсептелип бүттү. Ага ылайык шайлоодо алдыга чыккан талапкер Кубанычбек Самаков жалпы добуштардын 26.14% алган. Экинчи орунда Русланбек Тагаев 18.99%, үчүнчүдө 13.04% добуш менен Аскар Алмаз уулу чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы 11 сентябрда маалымат жыйынын өткөрүп, Жогорку Кеңештин депутатын Ленин шайлоо округунан шайлоо жогорку деңгээлде өткөнүн билдирди. Комиссияга келип түшкөн жалпы 28 арыздын 21 укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин, бирок анын жыйынтыгында даттанууда айтылган дооматтар далилденбегенин билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтыкбек Шайназаровдун айтымында:
биз 100% биз шайлоочуларыбызга бир шарт түзүп бердик. Өзүнүн тандоосун эркин натыйжалагангач бүт шарт түзүлдү. Азыркы күндө административдик ресурс колдонуу практически жок десек болот да. Сатып алуу мурда өтө көп кайрылуу болчу. Мисалы 100-200 ашчу. Бүгүнкү күндө 8 кайрылуу. И ошол 8 кайрылуу боюнча дагы ошол дооматтар орун албагандыгына байланыштуу кылмыш иш козгоодон баш тартуу чечими кабыл алынып атат да. Мен ойлойм, биз мындай туура багытта кетипбиз, жакшы жетишкендиктер бар.
Бул шайлоодо биринчиликке чыккан 39 жаштагы Кубанычбек Самаков Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун уулу. Ал 2017-жылы атасы менен чогуу Бишкекте жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо иши боюнча 8 жылга кесилген. Кубанычбек Самаков 2019-жылы башкы прокуратуранын мамлекеттик айыптоону колдоо башкармалыгынын мурдагы башчысы Уланбек Чалбаевдин ишине байланыштуу пара берүү беренеси менен күнөөлүү деп табылып, мамлекетке 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Ал эки иш боюнча тең акталганын Facebook-тагы баракчасы аркылуу 6 сентябрда кабарлаган. 10 сентябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгы жана ким депутаттык мандатка ээ болгону тууралуу маалымат 24 сентябрга чейин расмий жарыяланат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын Элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Кыргызстанда бийликтин иши тууралуу пикирин ачык айтып жүргөн дагы бир активист кармалды. Улуттук коопсуздук комитети активист Зарина Төрөкулова жапырт башламандык деген беренени негизинде шек саналып кармалганын ырастады. Украина армиясы соңку бир аптада өлкө чыгышындагы Бахмут шаарынын жанындагы 2 чарчы чакырым аймакты орус күчтөрүнөн бошотконун коргоо министринин орун басары Анна Маляр билдирди. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулыбаев АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесла Вигер менен эки өлкөнүн алакка катышын, алдыда Нью-Йоркто өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын кезектеги сессиясы жана S5+1 форматындагы АКШ Борбор Азия саммитин талкуулады. Бишкектеги бир мандаттуу Ленин шайлоо округунда Жогорку Кеңештин депутатын шайлоо жараянына байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясына 28 кайрылуу түшкөнү, көбү үгүт эрежелерин бузуу жана добуш сатып алуу тууралуу болгону, бирок дээрлик баары боюнча милиция териштирүү жүргүзүп кылмыш ишин козгоодон баш тартканын Бош райком кабарлады. Иликтөө журналист Болот Темировду өлкөдөн чыгарууга негиз болгон сот чечиминин мыйзамдуулугу боюнча маселе 11 сентябрда Жогорку сотто каралды. Адвокат Бакытбек Автандилдин айтымында соттук отурум эртең 12 сентябрда уланат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсаловду иштен алуу талабы парламентте дагы айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан карап окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларда да бөлүшөбүз. Ал жакта өз пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Эми эл аралык тема. 2000 адамдын өмүрүн алган зилзаладан улам Мароккодо тургундар 3 күндөн бери сыртта түнөп жатышат. Урандыга толгон шаар кыштактарда издөө куткаруу иштери уланууда. Европа мамлекеттери, араб өлкөлөрү жана АКШ Маракешке куткаруучулар менен кошо гуманитардык жардам жөнөттү. Кыйратуучу зилзаланын курмандыктары дагы өтүшү мүмкүн экендиги айтылууда. Толугураак Санжар Иралиев баяндайт.
Тафегахты кыштагынын тургуну Хамид бин Ханна зилзалада уулунан ажырады. Үй бүлө кечки тамактан кийин кууун жейбиз деп чогулган учурда 8 жаштагы Маруан бычак ала келейин деп ашканага барган кезде жер титиреп, ал урандылардын астында калып калган.
Жарык өчүп калган эле. Көзгө сайса көрүнгүс караңгы. Башыбызга таштар кулап жатты. Бактыга жараша дарбаза ачык экен. Жараат алган жубайымды, кызымды жана бир уулумду сыртка чыгарууга жетиштим. Дагы бир уулум урандылардын астында калып калды. Ал топурак таштын астында бир күн калып кетти. Эртеси туугандар келип, анын сөөгүн казып алганга жардам беришти.
Мароккодо 9 сентябрга караган түнү болгон катуу жер титирөөдө өлгөндөрдүн саны 2200 чамалады. Айрыкча Хамид жашаган Тафегахты сыяктуу тоолуу айылдарда кыйроолор көп. Очогунда күчү 7 балдан ашкан силкинүүдө эң көп жоготууларга Аль-Хаус чөлкөмү учурады. Андан 70 чакырым алыстагы башкала Марракеште чет элдиктердин арасында өзгөчө популярдуу деп саналган тарыхый район дагы жабыркады.
Биз көчөдө баш калкалап жатабыз, анткени мейманкана коопсузбу же жокпу билбейбиз. Балким дубалдарына жаракка кеткендир. Ошондуктан сыртта бассейндин жанында эле түнөй баштадык. Аябай коркунучтуу болду. Жүрөк түнүшүн алган окуя болду. Зилзала маалында тышка чыкпадык. Имараттын ичинде калганыбыз коопсуз деп ойлодук эле. Анан сыртта ызычуу башталды. Көчөдө эмне болуп жатканы көз алдыбызга келди. Бул чындыгында өтө коркунучтуу.
Деди германиялык турист Клаудия Навак. Соңку 60 жылдан бери мындай кыйратуучу зилзалага туш болбогон өлкөнүн бийлиги 2400 көп адам жараат алганын, алардын 1,5 000 өтө оор абалда жатканын билдирди. Дайынсыз жоголгондор изделүүдө. Мындан улам эксперттер каргашанын курмандыктары көбөйүшү мүмкүн деп болжолдойт. Баштапкы маалыматтарга караганда көптөгөн турак жайлар ылайдан жасалган кыш менен жыгачтан курулгандыктан урап калды. Өкмөт Кызыл Жармай уюмунун ыктыярчыларынын жардамында жарандар үчүн чатырларды тигип тамак аш уюштурду. Бирок баш калкалоочу жай таппай, сууга жетпей кыйналгандар болууда.
Жашым 24 экенин айттым, бирок куткаруучулар бир чатырда көпчүлүк болбошу керек деп мени сыртка чыгарып коюшту. Башка чатыр тигип береби дешкен, бирок азырынча башка чатыр жок,
деди жабыркагандардын бири. Мамлекетте 3 күндүк аза күтүү жарыялаган падыша Мухаммед 4-үнчү каза болгондор үчүн баардык мечиттерде Куран окууга чакырды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши дүйшөмбү күнкү жыйынын курман болгондорду эскерүү менен баштады.
Чоң рахмат. Чынында жүрөгүм сыздап, көөдөнүм эңшерилип турат. Менин өлкөмдө бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган каргашалуу зилзалада бизге тилектештик билдиргениңиздер үчүн, боорукерликтин таасирдүү ишараты үчүн кеңештин баардык мүчөлөрүнө, баардык катышуучуларга, жарандык коомго ыраазычылык билдирем,
деди Марокконун Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Омар Знайбер. Мароккого Испания, Катар, Бириккен Араб Эмираттары жана Британия куткаруучулар менен кошо гуманитардык жардам жөнөттү. Көмөк көрсөтүү ниетин билдиргендердин арасында Франция, АКШ, Израиль сыяктуу мамлекеттер дагы бар. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Марокконун падышасы Мухаммед 4-үнчүгө көңүл айтты. Түндүк Африкадагы бул мамлекетте 1960 жылы катуу жер титирөө болгон. АКШнын геологиялык изилдөөлөр институтунун маалыматына караганда анда бери дегенде 12 000 киши каза тапкан. Санжар Иралиев, Азаттык.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган эс тутум. Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Подкасты Apple, Google жана Spotify аянтчаларынан, Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Уктурубузду улантабыз. Орусияда мигранттарга каршы рейдтер күчөп, полиция демалышты аларды мечиттин тигүү секторунун ичинен кармап кетип жаткан видеолор социалдык тармактарда тарады. Аймактарда жалпысынан миңдеген чет өлкөлүктөр текшерилгени, алардын көбү миграция мыйзамын бузганы айтылууда. Айрым орус жарандыгы барларга армияга чакыруу кагазы тапшырылганы да белгилүү болду. Себепчилер Орусияда мобилизация 20 сентябрда кайрадан башталышы, мындан улам мигранттарга рейд күчөшү мүмкүн экени жазылууда, сөз Эльвира Будайчиевада.
Өткөн дем алышта Орусиянын Курган жана Иванов облустарында жүздөгөн эмгек мигранттарын күч кызматкерлери текшергени, алардын дээрлик көпчүлүгүнүн Орусияда жүрүү режимин бузганы аныкталганы кабарланды. Многонационал телеграм каналы билдиргендей, 8 сентябрда жума намазга барган мигранттардын документтери, ошондой эле орус жарандыгын алган кишилердин аскердик каттоосу текшерилген. Мечитке баргандар аларды текшерүүгө келген күч түзүмдөрүнүн бул аракеттери мыйзамсыз экенин, диний ибадаттарын кыла албай калганын айтканына ээ жооп бербей салып кетишкен. Ошол эле күнү Свердловск облусунда да мечитте миңдей чет өлкөлүк тыкыр текшерүүдөн өткөн. Русская община телеграм каналынын маалыматына ылайык, миңден ашык кишинин документи текшерилген. Кийин аларды полиция кыдырата тизип, аскер комиссариатына алып келген. Анда 33 мигрант жаңы эле орус жарандыгын алганы, аларга армияга чакыруу кагазы тапшырылганы айтылат. Бирок кармалгандар кайсы өлкөдө туулуп өскөнү такталган эмес.
Рабочий место где? Покажи.
Ал эми 13 сентябрда Орусиянын Иванов облусунда Ички иштер министрлигинин атайын кызматы борбор азиялык мигранттар иштеген курулуш жана тигүүчү цехтерди тыкыр текшергенин телеграм каналдар кабарлады. Анда жалпысынан 600 жакын чет элдик каралып, миграция мыйзамдарын бузган 220 факт аныкталган. Биз түшүндүрө алабыз долбоорун журналисттери өздүк булактарына таянып, Орусияда мобилизация шайлоодон кийин, башкача айтканда 20 сентябрда башталышы мүмкүн экенин жазышы. Жаран жана армия укук коргоо уюмунун директору Сергей Кривенко мобилизациянын жаңы толкунунун белгилери айдан ачык көрүнүп турганын Настоящее время телеканалына берген маегинде айтты.
Признаки эти фиксируем целый год.
Биз бул белгилерди бир жыл бою каттоого алып келебиз. Тактап айтканда, былтыр күзүндө мобилизациянын биринчи толкуну болгору менен мыйзамдарда канча таңкыстык бар экенин, аскер комиссариаттары канчалык начар иштегенин баса белгилеп кетким келет. Бирок бир нече жыл ичинде орус өкмөтү бул маселелерди кантип чечүү аракетин көрүп жатканын көрдүк. Айрым түзөтүүлөр киргизилди. Электрондук чакыруулар кабыл алынып, айыппулдар көтөрүлдү. Бүтүндөй система жөнгө салынууда. Бул албетте аскерге чакыруу жана мобилизациялоо боюнча аскер комиссариатынын системасы оңдолуп жатканынын эң маанилүү көрсөткүчү. Башкача айтканда, кийинки мобилизациянын белгилери ачык көрүнүп турат.
Принимаются поправки.
Дейт укук коргоочу Кривенко. Белгилей кетсек, Орусияда аймак башчыларын жергиликтүү кеңештин өкүлдөрүн шайлоо 8 сентябрда башталды. Мыйзамсыз добуш берүү Орусия Украинанын аннексиялап алган аймактарында да уюштурулган. Расмий Киев жана Батыш мамлекеттери бул жараянды жасалма шайлоо деп атап, жыйынтыгын тануудан баш тартышкан. Орусияда мамлекеттик думада сентябрдан тарта жарандык алган, армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору караларын жакында аймактык саясат жана өз алдынча башкаруу комитетинин башчысы Михаил Матвеев билдирген. Буга чейин ал орус жарандыгын алгандар өлкөнүн мыйзамдарына ылайык аскердик каттоого турбаса, аскердик милдет өтөөдөн баш тартса, бул жагдай аларды жарандыктан ажыратууга негиз болот орун айткан. Ошондой эле аларды депортациялоону үй бүлөсүнүн башка мүчөлөрүн дагы жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Орус мыйзамдарына ылайык бул өлкөнүн жарандыгын алган аскерге жарамдуу адам колуна паспорт тийгенден кийин 2 аптанын ичинде аскер комиссариатына барып каттоого турушу керек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жайгашылып турат. Дареги азаттык чекит орг радиобуздун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы ушуну менен аяктап калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. УБДУ Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 11 сентябрь аптанын биринчи күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Ошентип, быйыл Кыргызстанда энергетикалык абал калкты өзгөчө кооптондуруп турат. Анткени суу сактагычтарда суу тартыш. Алдыда мына ушул темада баянды уктурабыз. Ага улай элет мектептериндеги китеп тартыштыгы жана кесиптик кошуундардын мүлктөрү тууралуу да кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнист Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларыбызды жеткирип алалы, сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Марокконун бийлиги Испания, Катар, Бириккен Араб Эмираттары жана Британиянын жардамын кабыл алды. Аталган төрт өлкө куткаруучуларды жана гуманитардык жардамды жөнөттү. Жардам берүү ниетин билдиргендердин арасында Франция, АКШ, Израиль дагы бар. Зилзаладан наут болгондор 2200 чамалады. Учурда уранды алдында аман калгандарды издеп куткаруу иштери жүрүп жатат. Мароккодо 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. 9 сентябрга караган түнү болгон катуу жер титирөөдөн өмүрү кыйылгандардын саны да өсүшү мүмкүн экендиги эскертилди, анткени куткаруучулар алыскы аймактарга жетише элек. Иран Вашингтон менен туткундарды айырбаштоо жараяны жакынкы келечекте ишке ашарына үмүттөнөрүн өлкөнүн тышкы иштер министринин өкүлү Нассер Канаани 11 сентябрда билдирди. Ал Тегерандын Түштүк Кореядагы жалпы суммасы 6 миллиард долларды түзгөн камактагы активдери жакын арада бошотуларын кошумчалады. Иран Ислам Республикасынын финансылык активдеринин камактан чыгарылышы жана Иран менен АКШ ортосунда туткундарды айырбаштоо маселесинин бири бирине тиешеси жок, деди ал. Рейтер агенттиги өз булактарына таянып өткөн жумада кабарлагандай, Ирандын активдери Катардагы банктарга да ушул аптада которулат. Ушул эле маалда кош жарандыгы бар АКШнын 5 атуулу Ирандан чыгарылат. Ал эми Кошмо Штаттарда кармалып турган Ирандын 5 жараны мекенине жеткирилет. Биринчи кадам катары Иран 10 августта Американын 4 жаранын Тегерандагы Эйвин түрмөсүнөн үй камагына чыгарган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бул кадамды кубаттаган билдирүү жасаган. Тегеран менен Вашингтондун азыркы сүйлөшүүлөрү Аман жана Катардын ортомчулугу менен ишке ашууда. Бишкектеги ок дары өндүргөн штамптоочу заводко бюджеттен 470 миллион сом насыя берилет. Жогорку кеңештин бюджет комитети бүгүн тийиштүү чечимди колдоду. Финанс министринин орун басары Руслан Татиков насыяны 10 жылга берүү каралып жатканын билдирди. Бул завод стратегиялык объект, ал аскердик багыттагы продукцияны өндүрөт жана сатат, деди ал. Мурдагы Ленин заводунун базасындагы бул ишканада ок дары өндүрүлөт. Завод мамлекеттик мүлк фондуна карайт жана анда учурда 500 ашуун адам эмгектенет. Жогорку кеңештеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматтын отчетун угууну кийинкиге калтырды. Буга элчинин ооруп калганы себеп болгону белгиленди. Жыйында депутат Улан Бакасов Гүлнара Клара Самат буга чейинки жыйынга дагы келбей койгонун айтып, анын кызмат ордун кароо маселесин көтөрдү. Комитеттин төрагасы депутат Улан Примов буга байланыштуу фракциянын чечимин чыгарууну, депутат Шайлыбек Атазов бул маселени элчи отчет маалымат бергенден кийин кароону сунуштады. Элчинин ишине байланыштуу маселе былтыркы курултайда дагы көтөрүлүп нааразылык айтылган. Буга чейин ал буга айтылган маселелерге байланыштуу комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын 13 сентябрда жолугушу мүмкүн экендигин Bloomberg агенттиги жазды. Басылмадагы маалыматка караганда Ким Чен Ын Орусияга поезд менен жолго чыккан болушу мүмкүн жана саммит 13 сентябрда өтүшү ыктымал. Ким Чен Ын менен Путин жакын арада Владивостокто жолугуп, Пхеньяндын Москвага курал жарак жеткирүү маселесин талкуулашы мүмкүн экенин АКШнын бийлиги 4 сентябрда билдирген. Маалыматка караганда Путин кимди Орусияга артиллериялык ок дары жана танктарга каршы ракета жөнөтүүгө ынандырууну көздөйт. Ал эми ким Москвадан спутниктер жана суу алдында жүрүүчү атомдук кемелер үчүн жаңы технологияларды алгысы келет. Түндүк Корея ошондой эле азык түлүккө муктаж. Батыштын санкцияларына кабылып оочодо калган Москва менен Пхеньян Орусия Украинага толук кандуу согуш ачкан 2022 жылдын башынан бери байланыштарын бекемдөө аракетин көрүп келет. Бишкектин таштанды тазалоочу тазалык ишканасына калктын жана мекеме ишканалардын карызы миллиондоп саналып жатканын ошонун айынан жумушчулардын айлык маянасы кечигип, атайын техниканы оңдоп түзөөдө да кыйынчылыктар жаралып жатканын мэрия билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бүгүнкү күндө бул ишканага болгон дебиторду карыз 185 миллион сомду түзүп турат. Шаар башкармалыгы маселени чечүү жолдорунун бири катары тазалыктын кызмат акысын бир жылдан ашуун убакыттан бери төлөбөй жүргөн үйлөргө атайын белги чаптап коюу сунушталып жатканын маалымдады. Казакстандыктар орусиялык куудул казак улутундагы Азамат Мусагалиев менен ал жетектеген Камызяки КВН командасынын Астана менен Алматыда белгиленген концерттерине тыюу салууга бийликти чакырышты. Буга Мусагалиев менен анын кесиптештеринин Москва аннексиялап алган Донецк облусунда орус аскерлерин колдогон 8 сентябрдагы концерти түрткү болду. Донецк облусундагы концерттен кийин Мусагалиевди Украин бийлиги орус фашисттик баскынчыларга жана террорчуларга көмөктөшкөн деген тизмеге киргизди. Азамат Мусагалиев Орусиянын Астрахань шаарында төрөлгөн, силерге Алматы менен Астанага жол жабык, Азаматтан биз күткөн эмеспиз деп жазышты казакстандыктар анын интернеттеги социалдык баракчаларына. Орусия Украинага кол салгандан бери Азамат Мусагалиев согуш тууралуу билдирүү жасаган эмес. Буга чейин коомдун талабы менен Казакстанда согушту колдогон дагы, аны айыптаган дагы орусиялык артисттердин концерти болбой калган. Түркмөнстанда бюджеттик кызматкерлерди, мугалимдер менен дарыгерлерди бийлик күчтөп пахта терүүгө жөнөтүп жатат. Пахта жыйноо компаниясына мектеп окуучулары дагы тартылганын Азаттыктын түркмөн кызматы жазды. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында ар бир кишиге күнү 60 килограмм пахта жыйноо талабы коюлган, бирок талаада пахта аз болгондуктан күнүгө 13 килограмм эле чогултууга мүмкүн, дейт ал.
Рахмат, соңку кабарларды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну унутта калтырбаңыз. Уктурубуздун баяндар бөлүгүнө келели. Быйыл Кыргызстанда энергетикалык абал калкты өзгөчө кооптондуруп турат. Суунун тартыштыгы тармактагы каатчылыкты курчутуп, өкмөт бул кырдаалдан чыгуунун айла амалын издеп жатат. Бирок кыргыз бийлигинин энергетикадагы абал боюнча маалыматтары бири бирине каршы келип, чечимдерин улам өзгөртүүдө. Буга чейин энергетика министри кышында электр энергияны берүүдө маселе болбосун айтып келсе, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кыш оор болорун эскертти. Анын энергетикадагы абалды жөнгө салуу үчүн жарандарды дагы 3 жыл чыдоого чакырганы Facebook-тагы баракчасына жазылды. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кыш мезгили жакындаган сайын кыргыз өкмөтүнүн энергетика системасындагы абал бушайманга салууда. Бул жаатта отур-отур билдирүүлөр жасалып, кырдаалдан чыгуунун айла амалы каралып жатканын билдирип жатат. Энергетика министри Талайбек Ибраев 11 сентябрда курган маалымат жыйында быйылкы кышта электр энергиясынын вээрдик өчүрүүлөр болбой турганын билдирди. Бирок эгер калктын жарыкты колдонуусу көбөйүп кетсе, көмөк чордондор менен чубалгалардагы чыңалууну азайтуу үчүн эртелик кеч 1-2 сааттап өчүрүүгө мажбур болорун эскертти.
Азыр биздин элдер 5 киловатт десе эле өзү ойлоп атат. Эч ким 10 киловаттка чейин электр энергия колдонбойт. Анткени ошол эле биздин однофазный линиялар ошол 5 киловаттка расчет болгон. Счетчикке кирген ошол 5 киловатт, 5 киловаттан 5 киловатт, 10 киловатт колдонсо розеткалардын баары өттөнүп кетет. Союз убагында 3 эле киловатт болчу. Азыр бүгүнкү күндө 5 киловаттка чейин берилип атат. Ошол 5 киловатт менен колдонгонго мүмкүнчүлүгү бар. А 3 фазалар алардын технический условиясы бар. Ошого жараша алар колдонот. Аларды эч ким ограничение кыла албайт. Сен муну колдон, анткени анын колунда документ турат. Чектөөлөр болбойт. Только час пикте жанагындай эгерде ошол постанцияда нагрузка өсүп кетсе, биз аны башка фидерге переключение кылганга убакыт 1.5-2 саатка болот. Бул регулировочный мероприятие. Былтыр да ошондой кылганбыз, биз жашырбайбыз. Эгерде биз аны кылбай койсок, ошол көчөдөгү трансформатор өчөт дагы 3-4 күн керек болуп калат, аны кайра кошуп, кайра жаңылатканга. Ошон үчүн биз ошол убакты өтүп кетишибиз керек. Ал убакта эми 1.5-2 сааттын ичинде эч ким муздап үшүп калбайт.
Ал эми 3 фазалуу абоненттер чарбалык керектөөгө 10 киловатт саат жана жылытууга 7 киловатт саат электр энергиясын колдонууга мүмкүнчүлүгү бар экенин айтты. Бирок алар дагы электр көп колдонулган эрте мененки жана кечки мезгилдерде керектөөсүн өзү чектөөгө милдеттүү болот. Антпесе энергетиктер анын уруксат кагазын жокко чыгарат же тартиптик чара көрөт. Жакында энергетика министрлиги күз-кыш мезгилинде калкка электр энергияны 5 киловатт сааттык чектөө киргизилип, үйдү жылытууда электр мештерин колдонууга тыюу салынаарын билдирген. Бул эл арасында кызуу талкууну жаратты. энергетика министринин соңку билдирүүлөрү бир ай мурдагы убадаларына коошпой жатат. Маселен, Ибраев 31 июлда азаттыкка курган маегинде аймактардагы өчүрүүлөр ремонт иштерине байланыштуу экенин айтып, кышында өчүрүүлөр болбой турганын убада кылган. 1-ноябрдан тартып ремонт иштери таптакыр токтойт, анан өчүрүүлөр болбойт. Биз анан кайсы убакта ремонт жумуштарын жүргүзүшүбүз керек деген эле. Өлкөдө 7 ири гидроэлектр станциялар иштейт. Алар Токтогул, Күрүпсай, Шамалды сай, Таш көмүр, Үч коргон, Камбарата 2 жана Ат башы кестери. Аталган кестер өлкөдөгү электр энергиясынын 86% жакынын өндүрөт. Министр учурдагы каатчылыкты жалпы тармактаг эмес, электр энергиясын өндүрүүдөгү таңкастык деп атады. Министрлик мындай каатчылыктан чыгуу үчүн алдыдагы 3 жыл ичинде бир катар ири кестерди куруп, жетишпей жаткан 3 миллиард киловатт-сааттан ашуун жарыкты өндүрүүнү жана 2027 жылдан тарта экспортко чыгууну максат кылууда. Мындан 2 күн мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров энергетикадагы абал боюнча билдирүү жасап, быйыл абал оор болорун эскерткен. Ал кыргызстандыктарды күз-кыш мезгилинде электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырган.
Ооба, чындыгында быйыл кыштын күнү электр энергиясы дефицит болду. Анткени суу жылдагыдан аз болду. Суу аз болгон цикл жүрүп жатат. Кудай буйруп, жогорудагы кестерибиз бүтөрү менен электр энергиясынын маселеси чечилет. 30 жыл чыдап келген жаныбыз дагы 3 жыл чыдап коёлу. Электр энергияны үнөмдөп колдонолу. Керек болсо кыштын күнү көчөлөрдөгү жарыктарды өчүрөлү. Мунун баарына бүгүнкү бийлик күнү эле эмес да. Мурдагы бийликтегилер жок дегенде жылына бирден кес куруп турса, 30 жылда 30 кес туруп калмак. Эгер электр энергиясынын маселеси жол салуу, мектеп куруу сыяктуу көйгөй болгондо, азыр мектептерди, жолдорду салып жаткандай кылып эле бир жылда чечип коёт элек. Кестерди курууга убакыт, кылдаттык, татаал долбоорлор талап кылынат экен. Башка өлкөлөрдөн, мисалы Орусиядан, Түркмөнстандан азыр кошуналар аркылуу импорт алуудабыз. Бирок кыштын күнү Казакстан менен Өзбекстандын бизге электр энергиясын транзит кылып өткөрүп бергенге аба чубалгылары чыдабайт экен. Өздөрүнөн ашпайт. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, бизди, азыркы өкмөттү туура түшүнүп, азыртадан электр энергиясын үнөмдөөгө өтөсүздөр деп ишенем,
деп жазды Акылбек Жапаров. Өкмөт башчы кайрылуусунда жакынкы жылдары курула турган энергетикалык кубаттуулуктар боюнча бир кыйла оптимисттик маалымат берген. Ага ылайык, 2023 жылдан 2026 жылдын соңуна чейин жалпысынан 4 гигаватт 700 мегаватттан ашуун кубаттуулуктагы 48 кес жана 5 гигаватт 700 мегаватт кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Мындан тышкары Токтогул, Үч коргон кестери реконструкцияланып, кошумча 276 мегаватт кубаттуулук кошулат. Ал эми Камбарата 1 жана Камбарата 2 курулуп бүтсө, экөө биригип 2 гигаваттан ашуун электр энергиясын өндүрө баштайт. Акылбек Жапаров кайрылуусунда мурунку президенттердин кышында коңшу өлкөлөрдөн электр энергиясын накталай акчага сатып алуу тажрыйбасын азыркы президент Садыр Жапаров Кыргызстандын пайдасына өзгөрткөнүн белгилеген. Анын сөзүнө ылайык, жайында Казакстан менен Өзбекстанга суугат үчүн агызылган суудан электр энергиясы өндүрүлүп, ал кышында карызга алган жарыкка алмаштырылып жатат. 11 сентябрга карата Токтогул кесинде чогулган суунун көлөмү 11 миллиард 400 миллион кубдан бир аз ашат. 2022 жылдын ушул күнү бул көрсөткүч туура 2 миллиард кубга көп болчу. Суунун аздыгынан улам президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Көп өтпөй энерготармакта абал туруктуу экенин, кооптонууга негиз жок экенин билдирген. Министрлер кабинети быйыл күз-кыш мезгилине карата Түркмөнстан менен Орусиядан 3,4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттогон турат. Былтыр да ушундай эле көлөмдөгү жарыкты Түркмөнстан менен Казакстандан сатып алган. Бирок Өзбекстандагы каачылыктын курчушунан улам транзиттик милдетин аткара албай, Түркмөнстандын электр энергиясы Кыргызстанга белгиленген мөөнөттөн бир кыйла кеч келген. Эксперттер өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдык ишинде бир-бирине коошпогон жагдайлар орун алууда деп эсептешет. Буга Бишкекте каракече көмүрүн жагуу, үйлөрдү электр мештер менен жылытуу боюнча расмий бийликтегилердин ар башка пикирлерин мисал келтиришет. Отун энергетика комплекси боюнча эксперт Расул Умбиталиев өкмөттүн кышка даярдык иштерин өтө начар деп баалады. Ал Түркмөнстан менен Орусиядан келүүчү импорттук электр энергиянын куткарарына көп ишенбей турат. Анткени транзиттик Казакстан менен Өзбекстандын өздөрүндө энергия каатчылык курч болуп турган чакта алардын жогорку чыңалууда иштеп жаткан чубалгалары Кыргызстанга зарыл болгон кубаттуулукту өткөрүп бере алары күмөн. Эксперт Өзбекстан жана Казакстан менен жайында электр энергиясын экспорттоо боюнча түзүлгөн келишим Кыргызстан үчүн пайдасыз болгон деп эсептейт. Анын пикиринде талаа иштери үчүн суугат сууга кызыктар болгон коңшулар жайдын күнү жарыкка муктаждыгы болбосо дагы Токтогул суу сактагычындагы суунун көп агышына шарт түзүп алышкан.
Жакын мезгилинде 1 июлдан баштап 1 сентябрга деп эсептейли. Ошо жакын мезгилинде Кыргызстан 24-26 миллион киловатт колдонот да бир күндө. Но быйыл өзгөчө ысык болду, кондиционерлер, насостор иштеп атты, тынымсыз. Ошо негизинде жайкы мезгилинде 28-30 миллион киловатт электроэнергия жарандар анан мекемелер пайда пайдаланды. Бул 28-30 миллион киловатт электроэнергия 190-210 кубсул секундада кетиш керек эле. Анан тиги экспорт электроэнергия 6-8 миллион киловатт где-то 70-80 кубсекундада кетиш керек эле. Орто эсеп менен алды 280-320 кубсул суу кетиш керек эле. Но бирок ошо жакын мезгилинде 3 ай июндан сентябрга чейин 380-460 куб секундарына кетип атпадыбы? 100-120 куб секундарына ашыкча кетип атпадыбы? Биз ошо тууду үнөндүрсөк, ошондо биз былтыркыдай 1,6 млрд кубсул топтосок болмок. Но тиле каршы андай болгон жок. Андай болгон жок, кой бербейт. Анан бирөө тиги дагы майнинг компаниялар жакы мезгилинде иштеди. Алар да өтө көп 200-300 мегаватт электроэнергия колдонуп, аларга билеп койбоду электроэнергияны.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2022 жылы энергетикалык станциялар 13,9 миллиард киловатт саат электроэнергиясын өндүргөн. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 8,3% аз. Ал эми калктын керектөөсү 16,1 миллиард киловатт болгон. Жетпеген 3 миллиард киловаттан ашуун кубаттуулук Түркмөнстан менен Казакстандан сатып алынган. Статистикалык маалыматтар өткөн жылы электр жарыгынын жалпы жоготуулары 17% болгонун көрсөтөт. Бул болжол менен 2,4 миллиард киловатт саат, анын 95,2% техникалык жоготууларга туура келет. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгындагы статистикалык маалыматтарды карай турган болсок, Кыргызстан жалпысынан 2,1 миллиард киловатт же былтыркы жылдын 6 айына караганда 32% көп электр энергиясын импорттоду. Анын 48% Түркмөнстандан, 32% Казакстандан, 13% Орусиядан жана 7% Өзбекстандан алынган. Мынча көлөмдөгү кубаттуулукту сатып алууга 57 миллион доллардан ашуун каражат сарпталган. Финанс министрлиги 2023 жылдын январ-август айларында энергетика тармагына 24 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирди. Анын ичинде күз-кыш мезгилине даярдык көрүүгө берилген каражат 4,13 миллиард сомду түзөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров 10 сентябрда Ысык Көлдөгү Жыргылаң санаторийинин толук оңдоодон өткөрүлгөндөн кийинки абалы менен таанышып жатып, кесиптик кошуундар федерациясынын ишин кескин сынга алды. Ошондой эле башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип, мамлекетке кайтаруу иштерин баштоону тапшырды. Ал тапта федерациянын жетекчилиги өз дарегине айтылган сындардын айрымдарына жооп кайтарды. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Ысык Көлдөгү Жыргалаң санаториясы толук оңдоодон өткөндөн кийинки абалы менен 10 сентябрда президент Садыр Жапаров таанышты. 1995 жылдан бери оңдолбогон санаториянын мурдагы абалы менен азыркы абалын салыштырып көчмө жыйынга келген профсоюздар федерациясынын жетекчилигин жана мүчөлөрүн кескин сынга алды.
Былтыр канча 550 миллион бюджеттен берген силерге, быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасың профсоюз системасы. Бул эми элдин акчасы, биздин кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап тоноп жеп атасың, бир тыйын салбадың. Арай 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди, колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар, 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири бириңерди башка состараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар? 6,5 миллиардды талап тоноп жеп жүрсүңөр да. Болгон секрет ошол экен, талашканыңардын бийлик талаш.
Ошондой эле Садыр Жапаров кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы 284 объектинин 134 мыйзамсыз сатылганын айтып, башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз сатылган объектилерди жана жер тилкелерин иреттештирип, мамлекетке кайтаруу иштерин баштоону тапшырды. Ал эми министрлер кабинетинде кесиптик кошундар федерациясы менен алардын иштөө принциптерин кайра карап чыгуу, санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди заманбап абалга келтирүү үчүн биргелешкен иш аракеттердин планын белгилөө, ошондой эле жолдомолорду бөлүштүрүү принцибин кайрадан карап чыгууну табыштады. Президенттин сайтындагы маалыматка ылайык, кесиптик кошундар федерациясына жыл сайын мамлекеттен 600 миллион сомго жакын, акыркы 30 жылда жалпысынан 6,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 2021 жылга чейин республикалык бюджеттин эсебинен жыл сайын 5 миллион сомдон балдар лагериндеги балдардын ден соолугун чыңдоого каражат бөлүнүп турган. Деген менен кесиптик кошундун айрым мүчөлөрү президенттин кээ бир сөздөрүн четке кагууда. Алардын бири Элдияр Карачалов мындай деди.
Чындыгы бар, Алмаз Сен. Сиз айтканча, бирок бийлик тараптан акыркы 2012-жылдан баштап, 10 жылдан баштап эле дайым бир талапкер түртүлүп, ошону элди кыстап кыйнап түртүп алып барышат. Ал бар өзүнүн эле кишиси. Бийликтин эле кандидаты келип эле улам талкуулай берсе, анан кийин келип эле бийликтин кандидаты жаман мейли, пасөз жаман болуп калат да. Анан өздөрү коюп эле, анан кайра өздөрү пасөз жамандаган менчи тура эмес. Бирок ошондой эле ошол эле учурда баягы таратөрүнүн акыбалдары мышыгайлагыдай тура, аны ажооступ тура айтып жатат. Чындап эле ошо жеген кишилерди улам эле 7 минуттай эле сүйлөй бербей кылмыш иштер козголгон, ошолордун баарын аягына чыгыш керек. Ошол эле кызайын түрдө кылмыштар анын өзү айтып берсин, эмнеге анда токтоп турат да мисалычы.
Деди куруучулар профсоюзунун төрагасы Элдияр Карачалов. Карачалов кошумчалагандай, президент айтып жаткан 550 миллион сом 2020-жылы пандемияда берилбей калган акчадан чогулган сумма. Ошондой эле бул акчалар бир гана кошумдун мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоого кете турган акча экендиги жана ремонт иштерине жумшаса мыйзам бузуу болуп кала турганын айтты. Мындай пикирди жыргалаңдагы ишарага катышкан профсоюздар уюмунун жетекчисинин орун басары Рыскүл Бабаева дагы ырастап кыскача жооп берди.
Эми мындай общий баягы условия создавать этесиңер тигиби дегени бар да анан жана жерде мен ошол жакта катышып возражение кылбадымбы тиги жанагы элдин эс алуучу фондунан биз деген аякка ремонт кылып жибере албайбыз, ал деген только путевка чыгарылат депчи.
Буга чейин кесиптик кошумдун ишине бир топ нааразы пикирлер айтылып келген. Атыгүл Жогорку Кеңештин депутаттарынан турган комиссия түзүлүп, жыйынтыгын жарыялаган. Комиссияны жетектеген депутат Шайлообек Атазов профсоюзга тиешелүү объекттердин тең жарымы сатылып кеткенин айткан. Объекттерди мыйзамсыз алган жөнөкөй адамдар эмес, профсоюздун мурдагы жетекчилери, таанымал министрлер, губернаторлор жана депутаттар деп айтып, айрымдарын атын ачыкка чыгарган. Атазов 11 сентябрдагы Жогорку Кеңештин комитеттик жыйынында сүйлөп жатып, профсоюздар федерациясы аны сотко бергенин билдирди.
Ички мафия бул профсоюздардын жетекчилери болгон. Ошол 20 адам. Мына азыр мени Чолпон Алыевнаны дагы бирөөнү сотко берип коюптур. Бизди текшерип атасыңар деп. Эми буларды прокурор карабаса, милиция карабаса, СМБ карабаса, анан эл өкүлдөрүнө кайрып биз элдин байлыгын кайтарып атсак, анан ушундай кылып туруп бетирмончулук кылып атат.
Атазов айтып жаткандай эле кесиптик бирликтер жеке жак болгондуктан алардын ишине көзөмөл жүргүзө албайт. Мындай пикирди башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтпасов Жогорку Кеңештин 27 июнундагы жыйынында билдирген. Ошондой эле кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын 4-чү беренесинде бийлик органдарына, жумуш берүүчүлөргө, саясий партияларга жана башка коомдук уюмдарга отчет бербейт жана алар тарабынан контролдонбойт деп жазылган. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары аталган мыйзамга тез арада өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Журналист Назгүл Мамытова кесиптик кошумдун менчиги өтүп кеткен объектилердин тагдыры күмөн жаратууда дейт.
Негизи профсоюздар боюнча айткан президенттин жанагы айтканынын чындыгы бар. Бул профсоюздар ичара өзү көптөн бери булар бичара бир пикирге келишпей ызычуу болуп келатышат да. Бирок дальше профсоюздарга тиешелүү мүлктөр кандай жол менен кетет, аны кайсы бир чара эле кайра өздөрү менчиктештирип алабы, алардын кандай тагдыры кандай болот, ошол жагы күмөн да.
Президент кесиптик кошумдун жетекчилерин кескин сындаган видеолор социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Буга чейинде кесиптик кошумга байланыштуу бир топ окуялар катталган. Эркин журналист Ыдырыс Исаков ушул жылдын июнь айында YouTube-дагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыгарган. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилип, мүлк каралбай калганы тууралуу сөз болот. Тасмадан Ош пансионатынын мурдагы директору Маматкарим Койчукулов журналисти бетке чаап жиберген. Коомчулук журналистке ыдык көрсөткөн окуяны кескин сындаган. Ал эми 2022 жылдын апрель айында Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев министрликтин карамагындагы мекемелердин кызматкерлерин жыйынын уюштуруп, Кыргызстан профсоюздар уюмунан чыгууга өз алдынча саламаттыкты сактоо тармагында иштеген кызматкерлердин укугун коргой турган түзүлгөн уюмга кошулууга чакырган. Ал мындай кадамын бул тармакта иштеген кызматкерлердин укугу жетиштүү деңгээлде корголбой жатканына жана соттук териштирүүлөргө да профсоюз уюмдары катышпай жатканына байланыштырган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаңы окуу жылында мектептердеги китеп тартыштыгы аймактарда да көйгөй жаратууда. Жалал Абадта ата-энелер айылдан атайын шаарга келип, базарларда китеп издеп жүрүшөт. Кээ бири издегенин таппай жумалап жүрсө, айрымдарынын тапкан китептери мектепке жарабай калууда. Шаардагы мектептерде бир да китеп албай калган окуучулар бар экендиги айтылууда. Аймактагы китеп көйгөйү боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
14 кітап алып келген балама 5-ші класстағы. 4 эле кітап жетті. Бизнесмен болады да, сатып алып не болады.
Тоғызтұру районының тұрғыны Бақыт Қыдынов 3 баласына кетеп алам деп Жалалабад шаһарына келген. Ал балдарына мектептен алған 3-4 кітепке қосымшадағы 20-дай кітеп сатып алышы керек. Кейбір алған кітептері жарабайда қалған учурлар болып жатыптыр.
Мен 3 балам оқыт. 3 балама мен соңы 10-дан кітеп сатып алғанда эле енді башкаларға да қаражат жетишпейт да. 14 кітеп екен. 4 кітебін мектеп таптым. Қалған жоқ болады.
Азы қайсыларды алам деп отырсыз?
Азмо технология қырғыз тілінде алып отырмын. Анан мунун эми өкөн кайсысы жарайт экенин билбей атпайм. Муну алып кетип калсам бул жарабай калышы мүмкүн болот. Өткөндө да ошондой болгон да. Башкага жетип эле ушу китепке бизнес кылып эле кылып атат. Ал мына жерде түрү менен турат. Ал эмнеге мектепке жетпейт?
Базар дүкөндө окуу китептери 200-дөн 450 сомго чейин сатылып жатат. Ага дагы кезек күтүп, араң жетип жатышат. Керектүү китепти таба албай бир нече күн шаарда калган ата-энелер да бар. Севара Абдырахманова.
Ушу китептердин почти тең жарымы жок да. Ушинтип издейбиз. Мына ушунча китептин ичинде керектүү китептер жок мисалы үчүн. Эми базар айланып 2 саат, 3 саат айланып жүрөбүз да, бир күн убактыбыз кетиребиз. Таппасак дагы кийин келебиз. Бир жума мектеп китептер менен алек болобуз да. Ушуну китеп азыр китеби жок отурушат. Алып бермейинче окубай ушу барат келет. Билбейм бул жакын жылда бул азайган акылым дагы көзүм дагы жетпей калды. Кандай болот, кандай жок. Мына ушул маселени көтөргөнү эч адам жок да, бул маселени көтөрүш керек болуп атат. Ата энелерге кыйын түшүп атат да, даже окутабыз дагы, китеп алып беребиз, анын кийим кечектери. Эми бир эки балалуулар кушула берет. Канча болсо майлы алып берели дей беришет, бирок 4-5 баласы барларга оор келет чынын айтканда.
Айыл эмес шаардагы мектептер дагы китептен өксүп жатат. Билим берүү мекемелери соңку жылдары мектептердеги окуучулардын саны өсүп, китеп тартыштыгы көбүрөөк сезиле баштаганын айтышат. Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы орто мектеп 800 орунга ылайыкташканы менен азыр анда 2973 окуучу билим алууда. Бул мектептин 11-ші классынын окуучулары орус адабияты сабагын өтүп жатышат. Класстагы 50-дөй баланын 10-унда гана китеп бар.
Биз азыр литература, адабият, орус адабият сабагында отурабыз. Китептерибиз көбүбүз эле жок.
Кайсы китептерди алдыңыз буйыл? Кайсы китептерди албадыңыз мектептен?
Мектеп библиотекада эшин салып элек библиотекадан. Бир бай китеп алганым.
А базардан канча китеп алдыңыз?
Базардан алган жокмун. Башка бүтүрүп кеткен окуучулардан сатып алдым.
Бизге 2 китеп берет. Башка китептерди биз өзүбүз базарга алып, же башкалардан сатып алабыз. 200-дөн, 250-дөн.
13-12 болот. Аны сатагандар китептерди базарга алабыз.
Канчаны алдың базардан?
Мен 9.
Аталган мектептин китепканасында азыр 15 миңге чукул китеп турат. Арасында бир жыл мурун сатылып алынган жаңы китептер быйыл жараксыз болуп калыптыр. Анткени быйыл окутуу планына башка автордун китеби кирип калган. Китепканачы Екатерина Масиенко.
Фонд, библиотечный фонд в нашей школе более 15 000.
Мектептеги китепканада 15 миңге чукул китеп бар. Алсак 7-чи класстан 11-чи класска чейинкилерге 5433 китеп. Китептерди болушунча бардык класстарга бирдей кылып бөлүштүрөбүз. Информатика жана тарых сабактарынан ар бирине жетиштүү. Себеби бул китептерди биз ижарага берилип жаткан китептерден түшкөн каражатка сатып алганбыз. Айрым жаңы китептер өзүңөр көргөндөй жаңы бойдон турат. Алар мындан кийин иштетилбей жана колдонуудан чыкты. Кайра жаңысын алып келишибиз керек, бирок азырынча бизде жок болгондуктан окуучулар өздөрү базардан сатып алышка мажбур болуп калышат. Биз үмүт кылып жатабыз, министрлик сентябрдын 20-сынан кийин жаңы китептерди мектепке жиберет деп. Биздин башталгыч класстарга орус тили жана математика китептери такыр эле жетишсиз деп айтсак болот.
Жалал Абад шаарында 20 мектептин китепканасында 210 миң даана китеп бар. 2019 жылы 30 миң китеп жаңыланган. Китептин тартыштыгын жеңилдетүү үчүн былтыр мектептерде компьютерлерди орнотуп, электрондук китеп класстары ачылган.
Талгат Абжалилоолунун баянын уктуңуз. Ушул эле баяндын толук версиясы Азаттык чекит орг сайтында бар. Биздин эфирден жаңырган башка макала баяндарда биздин сайтыбызга жайгаштырып турат. Биздин социалдык түйүндөргө да кирип, ошол жерден өз пикирлериңиз менен кайсы бир темалар боюнча бөлүшсөңүз болот. Модераторлык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Аман туруңуз.